ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elubili eye. Mpoko ila mpibu hibu la muna bino banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lula Kalamerika awa na Washington DC na studio zomi na sambo ya mpenza na bukuse nini tuzalina yango na lina kanabiso sango ya mpili ya lelo. Président Félix Tshisekedi a l'obéli bitumba bié vis-à-vis Kongala na monele ya mboka na ye na likita linene ya ONU Assemblée Générale na New York awa na ikulu Amerika. A sengi ete manso masalama pour na bozungi bwa Kinya na ikulu Congo démocratique pe na mokili.
À cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à établir des mécanismes internationaux intégrant les questions de sécurité climatique dans leurs discussions.
Bayi opposition politique bayi ke pe bayi société civile ba salaki lelou mi lulou mi a voté les mili liboso ya palais de la justice na Kinshasa il fallait ba pameli bokangani bwa bayi opposition pe monyokoli bwa bango lokola ata ni bali kozwama na makati nzela ya tima.
Toujours victime à l'état de siège. Il y a gloire, toujours victime à l'état de siège. La Kikuni et les autres politiciens.
Basimba Mandoki ba FPIC na Ituri ba kitisa minduki na bango ba sengani kuboya kulanda bo ba tumbuki ba lingomba bia Corneille Nanga FIFC na M23 ministre vice ministre ya sem ya obatili ekolo akendaki kutala bango na Ituri.
Tous ces pays-là, parce que le groupe armé a respecté l'accord où il a signé devant le vice-ministre, devant le ministre de la Défense, Bemba, avril, et il a
na lina kanabiso lokole ya lelo mupanzi sango patient ligodi mukili pe mukambi journal en ligne actualité.cd a kolebela buku a komi cadre légal des médias en RDC a kwera na bongo na Antoine Roger Bolamba makambo maimanso tukukindi na bolei nangu na mwantango kasi yambo tukupisa binu sango na bokuse. Lelo, président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique apesi lisikulu lya ye na likita linene lya ONU Assemblée Générale ya mbala tuku sambo na libwa na New York awa na ekolo Amerika. Mwakonzi ya ekolo Congo démocratique alobeli bitumba bie bizali kongala na monele ya mboka na ye na likita liye asengi manso masalama mpona bozungi bwa kimya na mboka na ye pe na mokili ayebisi bayi mokili ete ekolo Congo démocratique ekokukati kokuma na mingi nde tupe na ba objectif ya mbongwana ekoumela mpona mobulu kati na mboka eye alobi ete ekolo Congo démocratique ezali na bosenga ya dolar miliard tuku misatu na mibale ata mpona bitumba na mbongwana ya klima pe mpona kobatela zamba asololaki yango lobi loleki na bokutani bwaye na kalaka mokonzi ya aux Nations Unies Antonio Guterres ayambaki na masulu mapembeni ya likita liye na New York. Félix Tshisekedi na Antonio Guterres balobelaki ndenge misala ya Luanda mizali kotambola na tina ya komema kimya ya sembo pe ekumela na etuka ya Grand Lac na Afrika. Kalaka mokonzi ya ONU ya kundolaki ete Nations Unies ezali kopesa maboko na mabongisi manso makimya na etuka eye ezala pe maye ma Nairobi pe maye ma Luanda maye ma Nairobi Kinshasa eboyaka. Félix Tshisekedi a beti pe ntangwa pona bosoto ya plastique bosoto boye bozali kokanganzela na bobimisi lotiliki na monele ya mboka na ye. Na New York, kaka isika mokonzi ekolo Kongo Demokratike azali, Félix Tshisekedi azali kosolola na bakonzi mingi pe ya bikolo pe ya mabongisi ndenge na ndenge ayambaki pe Bill Gates mobandisi pe mokambi ya kala ya Microsoft oyo amipesa sika na kosunga bato elongo na molongani wa ye Bill Gates alakaki kosunga na mangwele mapesa maka na bana puna bokono makono maike lokola mpox kintuntu na kolokoto mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika yambaki pe lubi mokukani wa ye ya Serbie Alexander Vushishi lokola pe Andrzej Duda ya Polonia ba lobelaki lisungi ya bato bazali na mpasi pe na bitumba pe lisusu boyokani kati na bikolo bya bango pona maimatali digitalisation mbongwana ya numérique pe boyokani na maimatali bobateli bwandelo ya bikolo. Baike ba mangumba ma politiki ya opposition pe baye ya société civile ba salilelo milulu mia botele meli liboso ya palais de la justice na Kinshasa pou na kopamela bokangami bwa baye politiki pe mingi mingi ya opposition pe monyokoli ya lolenge lokola ya kozwama na makasi na nzela ya sima na ndako ya misala mia bo bukengi lokola aner pe demiapa ba to basala ki milulu miango batika ki mo kanda mabosenga babango na ministre d'état ministre ya misala ya simbo Constant Mutamba akondola ki bango bo mipesi na ye po na misala ya simbo ya bonsomi pe alaki botika mi bo baye bakanga maki ba yo opposition ba lobeli mingi bo sambisami ya moko na bango Jacques Ndala pe bo kangami ya mosusu Sef Kikuni. Tozongi lisusu awa na ekulu Amerika etikali sika mikolo tuku minei na moko kino tokoma na busali sami bwa mapona mima mokonzi ya mboka ya sanze ya zomi na moko ya mubu moye bo bandungwani babale demokrate Kamala Harris na republikan Donald Trump bazali ko lubela nkita moko na makambo mai baponi mingi bazali ko talela vice president oya zalina esi Kamala Harris akopesa lelo lisikulu na Pittsburgh moko na mboka e pai ba kompanyi ezalaka mingi na Pennsylvania moko na ba eta yebana kati soki ekopona ba demokrate to pe ba republikan. Kamala Harris akoyanula bongo semana yangu na mituna mia bai etandoeke MSNBC Donald Trump na ngambo na India akozwa maloba na likita libengami Made in America na Caroline ya Nord. Zokande mokonzi ya ekolo Ukraine oyo azali pe na New York pona likita linene lya ONU azali kukutana lelo na mokonzi ya ekolo Amerika wazali ni isika Joe Biden na vice president Kamala Harris pona kolobela mwango na ye ya kolonga bitumba na Russie. Volodymyr Zelensky azali kipe kati na bakonzi ba bikulu baye bazwa kimaloba lelo na likita lya Nations Unies e pays a pesa ki asenga ki bayi molongo kote lemela bitumba biye mokonzi ya Rusi a lobi ete ekolo na ye ekoki kondima soki mokete boyokani bwa kimia na Rusi boyokani boye bikolo bya nguya makasi bikoki komeka kotia na makasi na Rusi akondoli ete Rusi nde ezali kosala bitumba na Ukraine. Manduki tu kumi bali na libwa ma kutamaki ilubiluleki na esika ba kima bitumba ba tiyama na nyamusasi na Ituri mokambi ya etuka e general Johnny Luboya alubaki ezali bongo manduki ma imazaraki kusale mela na basimba manduki ba lingumba ya Zaire. Zali kolanda sangu ya mukili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Eddy Isango. Na Kinshasa, bayi opposition politiki, bayi kefe, bayi ke ya société civile, basala ki lelumi, lulumi ya botele mili liboso ya palais de la justice, pe ya ndako ya musala ya conseil national ya droit de l'homme, payi ba pamela ki bo kangami, bwa bayi opposition, pe monyokoli, bwa bango, lokola ata, mi bali kozwa makana makasi nanzela ya sima. Tolanda, sango yango, e payi ya andre ndambi, oyazala ki na isika yango.
Na Kinshasa ba opposition na babundi ya société civile basangana ki lelo liboso ya palais de justice bosengi na bango kobimisama na kozela te ba politique banso bakangama toyo kaboko na ba bazalaki na milulu miango
na lewa toza na parti opposition mais bonzo kanga ba opposa na biso na mboka sans problème moyen opposa asa la boye ezate toye po ba libere opposa na biso tozo finga te mais tozo loba justice sala na mboka. Mboko soko opoze zate ako tambo la ndenye ni tolingi ba libere ba opoze na biso nyonsi ba yibi te ba teni kuluna te ba ngoba zana opozisyon ba zo kanye la bango nini tolingi liberasyon na bango kesutu tolingi susu liberasyon ya soribe okende zistisa mboko tolembi biso ba mama tolembi
oye tozali ko revendike ezali liberasyon sans condition, la bande de Konabiso et Baza pour sa main justement. Premièrement, le bandit n'a pas pu juste pour avoir critiqué l'état de siège qui est efficace. Bakangae, Bakondanae injustement pour 5 ans. Et Yewana a compris injustement la prison à Mounzenze na Goma. Et c'est injuste. Il doit être libéré. L'activisme, ce n'est pas un crime. Si nous nous battons, c'est pour leurs enfants et nos enfants nous tous. C'est pour le Congo. Nayango, toujours que la libération à Jacques Mouzaéra. Toujours victime à état de siège. Y a gloire, toujours victime à état de siège. La Kikuni et les autres politiciens et les autres prisonniers politiques.
Na kotanga mokanda mwa bosenga babango liboso ya ministre Mutamba, opposant à Don Dombasi ya pamelaki makasi nde bayi opposition bayike ya mibali, pe ya basi balala maki, na nzela ya sima, to basala ki bango sodomi na bokangami babango na ndako ya aner na demiab. Misala mi ya bokengi ya basivili mpe ya mapinga, to yoka Don Dombasi.
Nous demandons aussi justice pour un cas choquant, celui de l'opposant politique Jacky Ndala, qui s'est fait violer dans les géoles de la mer. Il s'est fait sodomiser, un acte inacceptable dans ce pays qui se dit démocratique. Les opposants se font sodomiser aujourd'hui en République démocratique du Congo. En ce moment, nous posons la question, cette Kikuni qui se trouve dans l'année, subit quel genre de supplice en ce moment?
Nanga Mounaye, ministre de la Justice Constant Mutamba, a la kisa ki lisusu bomi pesi na ye pona misala mia sembo ya somi. Na yango a la ki bon somi pona bato banso. Toyo ka ministre Mutamba.
Mande kona biso na tondi di nou moutoun. Honorable Ndombasi, mama president.
Jem ke foto sa imaj.
Na mande kona biso ya bapa fonyo ki opposition. Kwe ba ente na yo ki binou. Etat de droit. L'État Oyo, qui repère sa possibilité, va se faire un peu ni manifester, ça veut dire manifester par inquiétude dans Bango sur telle ou telle question en société.
Bah, il y a des gens qui ont mis les 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 gens qui ont mis opposition banso. André Ndambi pour la veille Walingala, Kinshasa.
Na Ituri ba Simba Mandoki ba Lingomba FPIC ba ye ba kikisaki bibundeli ba bango ba singami kuboya kolanda ba tomboki ba Lingomba ya Corneille Nanga AFC na M23 vice ministre ya Mambi Matali Bobatili Ekolo ya Ekolo Congo Democratique akindaki kotala bango Erikas Mosi.
Samia Dubango alobaki yango utangu ya likita linene na basimba mandoki ya Lingomba FPIC chini ya Kilima na Nyakunde. Pona ye, kimiande ya Mutuya. Tulanda ministri Samia Dubango.
Mungini iku naenda mubaya, badu banatupa, mufupa.
Mboka izaliko kende mabe, banguna bazaliko buwaka, biloko ya mabe kakasiba itoye bazaliko wele yango, naba mpaka maele. Bozaliko mona maso me mazaliko leka. Bazaliko sala ete M23 kwa kokota awa. Korne nanga zali noko na biso soki mokete. Akoye awa kosala kaka mbambeba, yeko sepelisa soki mokite. Bana ituka ituri. Na yango azali kuluka komema yango awa.
Na ile nyakbiko nataka leta.
Samia Dubango azali na mubembu la ituri. Abiangi babundi ba FPIC kuboya kupesa loboko na batomboki ba M23 pe afsi ya korne nanga. Zalaki ya kusepe la mingi pwete biso to bandiete ya Mutuya ezali kopia bango ata loboko soki mokote. Ituri ezali mboka na bino. Bobo ya penza mambi mana. Ya Mutuya ezali sekimia. M23 wana ezali ya mabe. Bobo ya solo M23. Babungi ba yeba FPIC, basi ba kitisaka manduki mpe bazali kozela mbula matari kukamba bango. Soeste civil ya Iromo esengi na bakondi ya Ekolo Kongo Demokratik kosunga solo babungi bana. Tulanda mukambi na yango, Pascal Gisezo.
Orientation civile civil pona passage ya vice ministre de face le kaki na Nyakunde asololaki na bata FPIC après avoir sur na bango ba bisa ki no bango baza pre ko déposer arme bazo zerande per DRCS pe bango ba senga kiso ki mokozi ya mboka akoki kotia bango na programme oyo ya loi ya oyo rad. Alors reaction ya bisa civile civil to se pele na no paske ba groupe armé wana ba respecta ki ba accord oyo ba signa ki devant vice ministre devant ministre de la défense Jeter Bemba avril oyo utikoleka pe biso to zo encourager bango ba kotinyeka ka ko respecte ba accord oyo ba signa ki parce que bango moko ba lebaki ba groupe armé oyo ba koki ko respecte yango te ba ko beta bango gouvernement koki ko traque bango.
Lelo mokolo mwa mosala misato Samia Dubango amilingelaki na Maagi mpona kokutana na baibo kengi mpe bana mboka. Erika Smwisi, Bunia, mpona lolaka la Amerika.
Na Kinshasa koki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na lina kanabiso lokole ya lelo mupanje sango patient Ligodi mukilipe mukambi ya journal en ligne actualité.cd azali kolobela buku akomi cadre légal des médias en République démocratique du Congo azali bongo koyanula na mituna ya Antoine Roger Bulamba Tolanda.
Bote na yo ndeko Passion Ligodi ozali na Ekolo Kongo Demokratiki na ngonga eye.
Bote ndeko Antoine Roger.
Tomoni Nikolo eleki okomi buku moko tomoni na kombo ya cadre legal de media en République Démocratique du Congo, wane zali na lopoto. Yambo tolobela yango, meka ko se presente yo moko nanu na bato, bazali kolanda biso na ngonga eye, baye ba Passion Ligodi azali nani.
Merci déjà de tout dire, même si je suis dans la radio, je suis journaliste, je suis un journaliste, République démocratique du Congo. Et puis, il y a déjà fait ma moto ORTX, c'est-à-dire une nouvelle FM, une application. On a déjà fait aussi un correspondant pour ma Radio France Internationale, ma Kinshasa. Et puis, maintenant, il parle pour la assistance, ma unifique et direct problème à Manapala, il s'applique, il est collé à journalistes.
Matondo Bingi, Misalamingi, Salaka, Patient Ligodi, Tomoni, beaucoup commis, Kombo Nango, cadre légal des médias en RDC. Et puis, Nakati Yango, vous allez colober là, à qui est défi en perspective, outil pédagogique pour le journaliste. Mais quand vous avez dit que l'idée de l'Izalaki Nini, vous allez beaucoup au Oyo.
Déjà, il faut que vous ayez un juriste qui est un manuel. Il y a l'ordonnance loi, il y a 13 mars 2023. L'écosystème, il y a information. Donc, il y a une information, et comme la famille, il y a un il y a un il faut que ça soit un journaliste. Et puis, il faut que Baptiste Akin soit membre de la communauté de suivi à la recommandation ou à l'État général. Donc, ma campagne, c'est ça la fin de l'État général, ma qualité, c'est ça la fin de l'État général. Il y a l'onde et conduisait sur la MIBEC OSK, ou déjà dans l'Oda Béli, ordonnance loi du 13 mars 2023. En fait, ordonnance loi Wana, et comme il y a le journalisme dans le Congo, à partir donc il y a le défi qui est par le Congo.
Vous allez passer à l'Igodi, que ça misala est belé, ndenge yomo que vous allez décrire yango. Vous allez payer sous le directeur général actualité.cd, puis yomo to komi beaucoup ayez. Vous allez yomo que tu célébrer la journée internationale de l'accès universel à l'information chaque le 28 septembre de l'année. Quel est l'impact du contenu de votre ouvrage, Makambo Yolobeliwana? Impact nango ezalinini? Et bien corrélation dans la célébration et la journée internationale, il y a accès, il y a universel à l'information.
Il faut que parmi les gens qui ont été en train de se faire, il y a 13 mars 2023, il y a la disposition de ceux qui ont été en train de l'institution de la République démocratique du Congo. Et que nous avons accès à l'information aux gens à caractère public, c'est-à-dire l'information aux populations qui sont liées à l'EBA, aux gens à obligation de faire ça, l'information en a, et pas il y a la femme du temps. Mais déjà, l'obligation, il y a que partager ceux qui, journalistes, ont été en train de l'information, on a une obligation de faire ça. Ceux qui ont possibilité, on a eu la possibilité que Balan de l'Ayo, Nicolas Mbeko, et que Bako Kipe, que Puyo, Nambéli Mbeko, et le dit. On a dit avant tout, pourquoi on a fait qu'il y a une loi ou il y a ce cas, l'utilité, criminaliser les rétentions d'informations, mais que le Barama le fait, donc, éficher au bon bas la famille, ou le électro, ou le bazar d'informations à caractère public, ou population à générer, à y aller. donc voilà il y a donc un local dessus et il y a un peu de n'a pas qu'il y a beaucoup où tu connais et il y a un peu qui est dans la fonction de l'anango les habitudes donc comme dit madame de commission sur où la gare la secteur d'information et de la bas députée et de la bas ministre et de la discipline d'attendre son nom n'a pas qu'il y a un peu de sur l'article on a pas complètement une à part où tu dis déjà la carte d'ordonnance loi à 13 mars. La carte d'ordonnance loi à 13 mars, c'est une action. Dans le but de faire, il fait le lit que Pécha va s'en aller à disponible d'informations à caractère public pour la population. Mais, depuis que déjà ma carte de carte au Parlement, la mission, déjà la position mettre à loi. Ou les valides spécifiques pour l'accès universel et information, donc accès à l'information publique. Donc, sur ça, la mise de pied d'ailleurs, pour que ça, ou déjà, vu la fait qu'il y a ordonnance sur la fin de mars, avancer les avancées, il faut accepter que le processus examine, le plus de détails, pour la détail, voilà, il y a une pénalité, je vois, la idée pour les gens en fait, à l'Assemblée nationale, ou les gens pour avancer. Donc, mission objectif, c'est que le samedi, voilà, il y a que ce soit un avant de la députée, que ce soit un avant de la magistrat, que ce soit un avant de la ministre, il y a la justice, c'est une réelle différence. Mission objectif, c'est que la constat, il y a la beaucoup de transparence et la ligne, beaucoup de redevabilité et la ligne, mais pour la redevabilité de la transparence et de la BPP et de la BPP. Donc le BPP est déjà et la 13 mars 2023, c'est important, mais c'est une ligne pour compléter l'instrument juridique du soutien et puis l'instrument juridique à ma part qui est très déjà donc loi où il y a accès à l'information publique.
Il y a solo na buku na yo au sali vraiment analyse to kei na bozindo vraiment ya oyoyo to bengi na lopoto impact de l'ordonnance loi du 13 mars 2023 sur le secteur de la presse en RTC. Mais yomoko au kohiko monisebi sunini oyoyo to kohiko benga en termes ya changement oyoyo yango ememi mbongo na nini oyoyo loi yango ememi na musala ya presse.
Moi, donc on a eu besoin d'aller établir bâton du sang, statut, il y a bâton du sang. Makala, il y a beaucoup de gens qui ont dit Makala, il y a beaucoup de gens qui ont dit ordonnance loi sur le statut du journaliste professionnel, il y a 1981, bien sûr, il y a 1981, qui est le rôle de Bambou a aidé. Et puis, il a été complété sur l'exercice de la liberté de la presse, qui a été en 1996. C'est que, donc, ce qui est premier, la l'avancée technologique est connue, mais aussi, c'est moi, nous avons de la démocratie, et puis, c'est un peu comme ça. Alors, ma part là, je vais dire, c'est pas pour moi, journaliste, je vais être professionnel, et c'est que lui, au delà, mais tu vois, ça va comme ça. Il y a pour nous, son formation, il y a pour travailler, pour traiter l'information, et il y a pour Panjab, qui s'en va, il y a la chef qui a des livres, chef qui a la vie, chef qui a propre. Et puis, il y a pour vivre, tout comme dit ça, il y a une sarawana. Donc, il y a sur la Panjab, bon, non, il n'y a pas, il y a des bons voies. Il y a une sarawana, il y a pour collecter, il y a pour traiter, il y a pour diffuser l'information. Il y a surtout sur la vie, c'est qu'il y a un wana, la définition, et il y a des journalistes. Passer la stage avant et qu'on va considérer le corps journaliste professionnel.
Et Zaraki Patiali Godi, Koyanula, na Antoine Roger Boulamba, na Lokole. yangonde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete president Félix Tshisekedi azwaki lelo maloba na linaka na likita linene ya ONU. Matundu mingi na bino basu bolanda kibiso, matundu mingi na Franklin, na Sidia Franklin, na Joselle Morrison, bai basu nga kibiso nzela masini, ngai kumbo na ngai, Edi Isango, tutikala malamu.